Jste ve společnosti Signál Rádio, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. S mými dnešními hosty můžeme říct, zabrousíme do historie. Do historie rodu, protože my budeme probírat knihu, která mapuje právě tři generace. V soukolí okřídleného šípu, to je rozšířená kniha Jana Králíka, a hlavními hrdiny tam jsou otec a syn Hrdličkovi. Já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Tak začneme asi tím starším Petrem Hrdličkou.
Ještě teda je tam můj dědeček, tam můj tatínek taky, pozor.
No, je to, takže to jsou 3-4 generace
ano,
už?
Ano.
Takže 4 generací.
Ano, ano. Ne, tak můj tatínek, že jo, který byl před válkou ředitelem Škodovky, že jo, potom teda já, no a potom teda můj syn, tady Martin.
Ta kniha, to první vydání, vyšlo někdy v roce 2008, říkám to správně?
Ano.
Od té doby se stalo spousta věcí, takže teď se tomu říká sice rozšířené, ale ono se to tam rozšířilo o nějaké další kapitoly. Ti, kteří nečetli tuto knihu, tak ten název zůstal stejný, V soukolí okřídleného šípu?
Ano. Jmenuje se to V soukolí okřídleného šípu, druhé rozšířené vydání.
Tam hned v úvodu knihy se dočteme o tom, jak vlastně začínal váš otec. Ano. Vy jste tedy, on vlastně je rodákem z Poděbrad.
Ano, on je rodákem z Poděbrad, ale protože byl sirotek, jemu umřel tatínek asi, když mu byly 3 roky, to byl pracovník pojišťovny v těch Poděbradech, ale protože byl ještě poměrně mladý, tak ta rodina vůbec nedostala žádný důchod a odstěhovala se celá do Kosmanos, teda maminka, můj tatínek a jeho sestra. A ta sestra byla pomocná učitelka, živila tu rodinu a můj tatínek studoval reálku v Mladé Boleslavi a každý den chodil teda pěšky z těch Kosmanos do Boleslavi.
Takové byly začátky vašeho rodu. Jak se vůbec váš otec dostal právě k firmě Laurina Klement, později tedy Škoda?
On se teda nedostal k Laurinu Klement, ne.
To už nebylo tady.
A ne, můj tatínek začínal, prostě v podstatě, když vystudoval techniku, tak tam byl asistentem na katedře textilních strojů. Jako v té době prostě odešel pracovat teda i do Kostelce, Červeného Kostelce, tam pracoval u textilní firmy. Byl nějak půl roku v Anglii na praxi, taky u firmy, která vyráběla textilní stroje, a odtamtud se mu podařilo získat místo u Ringhofera Tatra. Ringhofer Tatra, to byla vagónka, která byla na Smíchově u Anděla. Dneska je to zbouraná, celá ten areál už zbourali, ale to byla velká vagónka. A můj tatínek tam začal teda jako konstruktér a končil tam jako správce dílen. A tam si ho vyhlídli svaz zaměstnavatelů a angažovali ho jako tajemníka do svazu zaměstnavatelů. A zase v tom svazu zaměstnavatelů si ho všiml generální ředitel Škodovky Karel Levenstein, který ho povolal do Škodovky. Tehdejší ta Škodovka byla v Praze, ten palác Škoda, tam je dneska magistrát
pražský, palác, ano.
Ale v tom paláci Škoda teda bylo vlastně centrála celého koncernu Škoda. A ten koncern Škoda, to nebyla jenom plzeňská Škodovka, která teda vyráběla kanóny, lokomotivy, přesné obráběcí stroje, turbiny a další teda věci, ale do té plzeňské Škodovky patřila tenkrát třeba Hradecká Škodovka, která vyráběla lihovary, cukrovary, stroje na výrobu cigaret, nebo tam patřil Adast v Adamově, který dělal tiskací stroje, nebo tam patřila i loděnice v Komárně, nebo prostě to byl koncert, nebo Avia, která dělala letadla, nebo na Smíchově byla továrna, která dělala dieselové motory, čili to byl obrovský koncern. A v tomhle mým koncernu začal můj tatínek jako personální ředitel. A když Škodovka koupila Laurina a Klementa...
To byl rok 1925?
25, ano. Tak ale potom se rozhodovalo, co se s tou Škodovkou má jako učinit. No a bylo rozhodnuto, že se udělá masivní investice, že se postaví vlastně zcela nová fabrika v tom Laurinu a Klementovi, to znamená nová karosárna, celá nová mechanika. Ta mechanika, že bude mít nejmodernější stroje, které se kupovaly v Americe, hlavně teda. A teďka byla taková nedávno taková zpráva, že firma Gleason v Americe, která vyráběla takový, no vyrábí takové dneska ozubárenské stroje a dneska vyráběla tehdy stroje na spirálové kuželové ozubení, takže jedna z prvních fabrik v Evropě, která hodně koupila ty stroje, byla Škodovka. Do tyhle ty nové haly. No a teďka se jednalo o tom teda tohleto uvést do chodu, celou tu novou fabriku. No a to dostal nabídku můj tatínek, aby to převzal a aby to vybudoval. A vlastně teda tak vznikla první sériová výroba automobilů v Československu.
Tak to byl rok 1925, kdy přicházíte na...
No tohle to už jako, to už teď je, už mluvím o roku 29 asi tak.
A kdy přicházíte na scénu vy?
Já přicházím na scénu 1. nebo 30. srpna 1948.
Já myslím jako na svět nejprve.
Jo, na svět. Na svět jsem na 12. září 1934. Ve stejný rok, jako začala výroba Populáru.
Ano, Škoda Populár právě je i na tom obalu té knihy. Já se teď zeptám vašeho syna Martina, když tady sleduje tu vlastně naši debatu, nebo lépe řečeno to vzpomínání. Jak to vlastně bylo s tou knihou, že tady napíšete knihu? To přišel impuls od vás, jakožto nejmladšího z rodu?
Ne, tak s tou knížkou přišel tatínek před lety, on přečetl nebo dostal knížku The 100 Automobil Österreicher, neboli 100 významných německých a rakouských automobilových techniků. A tam se mu líbilo v té knížce, že v podstatě ti Rakušané, a do nich patřilo tedy i oni do toho počítají to Rakousko-Uhersko, takže tam najdeme Narcise Podsedníčka, najdeme tam Laurina, najdeme tam Klementa a spousta dalších v podstatě naším zrakem českých automobilových techniků, nicméně jsou v té knížce vzpomenuti a zachováni a tatínek si říkal, tak já jsem prožil zajímavý život a bylo by dobré vzpomenout na ty inženýry a techniky a ti udělali výbornou práci a někde by to mělo být. A chtěl napsat vzpomínání na to, co udělal a vždy osoba, která je v té knížce zmíněna v tom textu a v té story, tak má pod čarou krátký životopis. Takže ta knížka byla nejenom shrnutí zážitků a života běhu a z toho technického aktivního života. Zároveň je tam mnoho životopisů, které tedy byly velkou měrou sebrány jak tatínkem, tak dalšími mnohými našimi přáteli a kamarády.
Téměř 100 životopisů.
V tom
ano, vlastně a byl to zabřel. Problém. Byl to problém, řeknu, v té dnešní době, protože jako u některých těch lidí, kteří už neexistují, kteří už nejsou mezi námi, tak jako dřív byla taková možnost, že jste to našel v telefonním seznamu a vypátral jste to. A dneska, když už nejsou telefonní seznamy, lidi mají mobily, seznam mobilu není, tak vypátrat některé ty lidi, zejména když neměli mužské potomky, byl jako problém, ale zhruba říkám asi těch 100 životopisů se mi tam podařilo, jako lidi, který jsem si vážil a který si myslím, že by neměli být zapomenuti.
Dnes na Signál Rádiu si povídáme o historii jedné značky a vlastně o historii jedné rodiny. Posloucháte Signál Rádiu. S mými dnešními hosty Petrem a Martinem Hrdličkovými si povídáme o historii jak jedné rodiny, tak historii automobilky Škoda. Váš otec byl jedním vlastně z prvních ředitelů. Dokdy tam vydržel, nebo jaká byla jeho potom profesní cesta dál?
Můj tatínek prostě tam byl až do roku 41 a v roce 41 vznikl takový předpis, když nacisti okupovali Českou republiku nebo Československo tehdy, tak vzniknul předpis, že když někdo byl jako
svobodný
zednář, tak nesmí zastávat žádnou vedoucí funkci. Takže
oni byli pacifisté.
Mýho tatínka jako vyhodili z práce na hodinu, nesměl si vzít sebou vůbec nic a teda byl vlastně dán do důchodu.
Tehdy mu bylo kolik let, jenom pro zajímavost?
No, tak to ještě mu nebylo zdaleka 60, tak on byl narozený 1888, tak v roce 40 to máte, že mu bylo kolik? 52 let.
Nebo mladý tak. Kluk?
53.
Ano, tak dokonce prostě ještě i po válce v tom roce 45, možná bylo ještě ani 60.
Ano.
A těšil se, že se vrátí do fabriky, ale ta situace byla tenkrát taková, že za ním přišel komunistický poslanec pan Gustav Souček a ten mu říkal tatínkovi, aby se vrátil do fabriky jako ředitel, ale samozřejmě, že podmínka je taková, že musí vstoupit do strany. A můj tatínek mu řekl, hošičku, já jsem nikdy v žádné straně nebyl a nikdy v žádné straně nebudu. A tím to skončilo.
Tím se zavřel vlastně cestu.
A vlastně už se teda nikdy do ty továrny nevrátil.
Ale přesto je zapsán v kronikách a v dějinných událostech automobilky Škoda Auto. Vy jste tady přišel potom profesně, jak jste už prozradil, v roce 1947.
48. Mě nebylo 14 a už jsem nastoupil jako učedník, strojní zámečník, automechanik a učil jsem se jako učedník, velice to bylo zajímavé. Ano. A potom se mi podařilo dostat se na průmyslovku a po absolvování průmyslovky zase mě nedoporučili na vysokou školu, ale zase jsem se šťastnou náhodou a úsilím jsem se dostal do Ústavu pro výzkum motorových vozidel, což byla prostě jako velké štěstí. A odtamtud jsem byl doporučen na vysokou školu a takhle jsem to nějak provozoval.
No a do Škodovky jste se vrátil?
Do Škodovky jsem se vrátil ano, v roce 59 a jsem v roce 53 maturoval, v roce 59 jsem promoval a já jsem chodil teda do... Měl jsem jedno štěstí, protože tenkrát byly umístěnky, ale já jsem měl červený diplom, já jsem měl za celé studium asi 3 dvojky, takže jsem měl červený diplom a tenkrát byla taková výsada, že kdo měl červený diplom, mohl si určit, kam chce jít. A já jsem studoval na specializaci automobily a traktory a na té specializaci nám přednášeli pan profesor Wigner, což byl tehdejší technický náměstek AZNP a přednášel nám tam třeba Zdeněk Kejval, což byl taky obrovská osobnost, ten nám přednášel karoserie, pan profesor Wigner nám přednášel mechanickou technologii a já jsem dělal, já to takhle vždycky říkám, že jsem věděl, že nebudu mít možnost jako prorazit vzhledem k tomu svému kádrovému profilu, protože tam mě psali, že můj otec byl oddaný pilíř kapitalismu, tak jsem věděl, že jako nebudu moc nějak se dostat nějak do nějakých lepších funkcí. A proto teda jsem si řekl, že musím se naučit nějakou specialitu, kterou budu umět jako nejlíp v republice, když to půjde. A když jako někdo bude potom potřebovat nějakou tu radu, takže bude za mnou muset přijít a já se jako budu živit tím, že budu mít tuhle tu specializaci. A to jsem si vybral hypoidní převody a kuželový spirálový soukolí. Na to jsem nám to přednášel pan profesor Scheivel a já jsem na to teda dělal diplomku a později jsem na to teda dělal i aspiranturu. A pan profesor Wigner to věděl a tenkrát se začínala tady 1000 MB a tyhle ty soukolí speciální se vyráběly na strojích Gleason amerických a na ně bylo embargo, protože jako to bylo tak, že Škodovka měla zaplacenou celou sadu strojů z té Ameriky a přišla jenom polovička, když přišel únor 48, tak Američani ten zbytek nedodali a peníze si nechali. No a takže teda to bylo embargované, takže bylo potřeba to nějak udělat, tak oni se obrátili na mě a jsem nastoupil do ty Škodovky s úkolem, abych vyrobil soukolí pro 1000 MB.
Takže za vámi tady můžeme říct, že všichni poznali tisícovku, takže pod tím je podepsán Petr Hrdlička.
To taky, ano. Na tisícovce nejenom na tom soukolí, ale i na převodovce.
A jaké další modely vozidel vlastně jsou v vozovkách za vámi? U vás se říká, že jste vlastně otec favorita.
No, tak to už jako...
Ale to jsme předběhli dobu.
Ano, to jsme předběhli. Jako to v té... Pak já jsem teda, zase říkám takhle, jsem nastoupil tady, pracoval jsem tady jako v konstrukci přípravků, pak jsem pracoval jako technolog, samostatný technolog, ozubárny a pak jsem dostal nabídku právě studovat vědeckou aspiranturu, to znamená, to je to studium, které končilo tím titulem kandidát věd a tím jsem se vrátil vlastně zpátky do Ústavu pro výzkum motorových vozidel, které bylo mým školicím pracovištěm. Tam jsem teda pracoval na těch vlastně na jiných úkolech, ale dlouho to netrvalo. A zase po roce toho studia mě povolal podnikový ředitel Kadeřábek tady ze Škodovky, mě povolal, abych šel dělat vrchního dílovedoucího ozubárny, protože jako z těch zubů měli všichni strach, takže prostě mě povolali, abych uvedl tady tu ozubárnu do chodu. A to byla zajímavá úloha, vrchní dílovedoucí. Měl jsem pod sebou asi 250 lidí, měl jsem pod sebou 6 dílen, měl jsem kalírnu celou jsem stavěl i s průběžnýma pecema, i všechny stroje jsme dávali do chodu, takže to byla nesmírně jako zajímavá úloha, takže takhle jsem se vrátil do Škodovky jako vrchní dílovedoucí. A pak jsem odešel zase zpátky do ústavu pokračovat na té aspirantuře. V rámci té aspirantuře se mi podařilo, že jsem byl zaměstnán asi 1,5 roku ve Švýcarsku u firmy Werkzeug Maschinenfabrik Erlikon Biedle Company. Taky na těch, tam jsem vlastně pokračoval na tom studiu těch hypoidních převodů a zkoušek soukolí, jak tam jsem podepsán prostě třeba na soukolí pro Peugeot 504 nebo prostě pro Curtiss-Wright vrtulník nebo pro Ferrari F1 nebo prostě pro jako takový Audi třeba 90, to byly K70, Volkswagen, to jsou všecko jako moje produkty.
No a jak to bylo s tím favoritem?
No a pak jako vlastně, jako řeknu, bych jako byl teda možná podepsán ještě na nějak, takhle to je. Já když jsem potom pracoval v tom Ústavu pro výzkum motorových vozidel, tak tam jsem vybudoval nejdřív skupinu, která se zabývala těmi ozubenými koly, potom převodovkami, potom rozvodovkami, potom jsem dostal další oddělení, pak jsem vybudoval celé výpočetní středisko, a v tom výpočetním středisku, a pak jsme tam měli takovou ještě skupinu, kterou jsem do ní dostal prostě mého vlastně švagra, inženýra Jana Nepomuckého, který je úžasný člověk s velikým citem pro automobily a ten potom vedl v tom mém oddělení, vedl skupinu, která se zabývala inovacemi osobních automobilů. A tam jsme se snažili vylepšit všechny automobily, dalo by se říct, které se v tehdy v Československu vyráběly. Co se týká osobních automobilů, tak tam jsme vyvinuli pro Škodovku, vlastně pro ten model, který se vyráběl tehdy 120, tak jsme pro ní vyvinuli hřebenové řízení, pak jsme pro ní vyvinuli 5-stupňovou převodovku, pak jsme pro ní vyvinuli 13-stovku motor, pak jsme pro ní vyvinuli vlečenou nápravu, pak jsme celou vlastně udělali podvozek ty 130, ze které vznikla potom ta legendární 130 RS. Takže takhle jsme jako do toho furt jako se hrabali tady ve vlastní vývoj. Základně tady v té Česaně, tam jsme vybudovali zkušebnu na zkoušení převodovek. A takhle jsem se do toho jako zamotával, až mě tehdejší podnikový ředitel zapadlo, zavolal a nabídnul mi, jestli bych nechtěl dělat šéfa vývoje.
Nového vozu úplně.
A to ještě, ne. To ještě tak, no ale už se to blížilo, ten nový vůz.
S novou koncepcí.
On mi to nabídnul a já jsem to odmítnul s tím, že tehdy v Česaně byl předseda strany, což byl člověk, který, se kterým se naprosto nedalo spolupracovat, protože to prostě člověk byl velice špatný. No a tak jako se všichni nad tím strašně pohoršili, jak já si můžu dovolit prostě...
Odmítnout něco takového.
No ne, jak já si můžu dovolit mluvit do toho, kdo je předseda strany.
Aha.
To. No ale tenkrát pak přišel podnikový, pak zapadlo, odešel, přišel podnikový ředitel Banýr a ten Banýr to vyřešil tak, že ten dotyčný, já nechci jmenovat toho předseda ty strany, ale že ten byl v oddělení závodních strojů sportovních. A on celý, Banýr, celý tenhle to oddělení převed do hlavního závodu ke třetí bráně a tím teda ten člověk zmizel a oni tam jmenovali novýho předsedu partaje a potom tenhle ten předseda partaje prostě s celou takovou delegací ze Škodovky a z ministerstva přišel do Ústavu pro výzkum motorových vozidel. Tam přišel v únoru 1983 a požádali mě, jestli bych se nešel dělat ředitele vývoje. No a to byla taková nabídka,
která už nešla odmítnout.
Která se jako těžko dá odmítnout, protože když do toho jako mluvíte, kecáte a pak vám někdo řekne, abyste to šel udělat, tak jako to těžko lze odmítnout. A zároveň teda to bylo samozřejmě velice lákavé, protože mít tu možnost se realizovat tak, že vytvoříte vlastně nové auto, to se tak jako je mockrát nedaří.
No a tady už je ta nová koncepce tohoto automobilu, ano, která vlastně přišla s motorem vpředu. Kdy nastupuje na scénu nejmladší z rodu Hrdličků, o tom si povíme za chvíli. Posloucháte Signál Rádio. Dnes si povídáme o historii jednoho rodu, rodu Hrdličkových. My jsme probrali vlastně dědečka vašeho otce, který byl jedním z ředitelů automobilky Škoda Auto. Vy jste byl šéfem vývoje a Martin, váš syn, vstupuje na scénu, kdy myslím, tak, jak jsem se ptal vašeho otce, kdy přicházíte na svět a potom do fabriky.
Dobře, tak na svět jsem přišel v dubnu roku 1969, takže asi 10 let potom, co tatínek nastoupil v té hozubárně.
A se vždycky jenom směl, narozen byl v Boleslavi, ale počat byl v Cirichu.
Jo, takže, takže to jsem přišel na svět do firmy Škoda. Jsem vstupoval různě, protože samozřejmě v té době bylo mnoho praxí a možností různých brigád, dokonce povinných brigád, z kterých jsme odevzdávali vždycky velká procenta na fond solidarity a podobné záležitosti, takže jsem pracoval v kalírně a na montáži převodovky a ve slévárně a tak dále, tam, co byly ty provozy, kde byly i ti Muklové a tak dále. Nicméně pak jsem někde v rámci gymnáza dělal nějakou středoškolskou odbornou činnost, takže už někde v roce 1984, což bylo chvilku poté, co tatínek převzal vedení Česany, tak jsem se dostal na pracoviště do vývoje, na tu středoškolskou odbornou činnost, do oddělení akustiky, kde jsem s panem Petrovickým, nebo jsem sledoval, řekněme, práci, řeknu-li to tak, a podílel se jakýmisi měřeními na přenosu hluku u vozu Škoda 120 do karoserie z motoru a z převodovky. A bylo to moc zajímavý. No a potom ale profesně jsem se do firmy Škoda dostal v roce 1993. Bylo to 4. ledna.
což už se vlastně změnili poměry tak, že vlastně tu mobilku koupil koncern Volkswagen, což byl rok 1991.
Tak je to tak, v té době Volkswagen už byl majitelem, ne sice majoritním, tuším, že měli 30%, stále se vyráběl vůz Favorit, připravoval se vůz Felicia a začínalo se uvažovat o dalším voze větší.
Což vlastně byla už první Octavia, což byl rok 1996, ale v té době už se vlastně připravila koncepce.
Ale samozřejmě v té době už se musel začít vyvíjet, tehdy přišel pan doktor Pěch, tedy s myšlenkou takzvaných platform, to znamená, že to, co zákazník nevidí a na co nešahá, tak by mělo být co možná nejvíc stejné pro většinu automobilek koncernu a to, co vidí a na co šahá, tak to by mělo být jiné, mělo by se odlišovat a to znamená, tím množstvím by se mělo ušetřit jak na při tom vývoji, tak samozřejmě potom při té výrobě a nákupu. Nicméně rok 1993 byl můj nástup, to znamená v Brzku to bude 25 let.
Hovořilo se tady o Česaně, což je vlastně bývalá textilka u řeky Jizery a tam je vývoj automobilky Škoda Auto. Vy vlastně jste skoro na stejné pozici, jako byl váš otec. Jste také ve vývoji, ale máte na starosti agregát, jestli to říkám tak, správně,
na
motory.
Na pozici stejné nejsem, tatínek, kdybych to tak mohl přirovnat, tak je v podstatě jeho tehdejší pozice ředitel vývoje byl, řeknu,
dnes jako člen představenstva,
odpovědný za technický vývoj. Já jsem tomuto členu představenstva podřízen, takže řekněme, že bych byl na úrovni jeho podřízeného a jsem zodpovědný za dvě velké oblasti a to je oblast vývoje podvozku a vývoje agregátu, tím je myšleno motor, převodovka, hnací ústrojí celé.
Vrátím se k panu otci. Dokdy jste vlastně byl v automobilce, kdy jste pak ušel na zasloužený odpočinek?
Já jsem tam pracoval teda až do roku 90.
Ano.
A v roce 90 jsem dostal nabídku jít pracovat do Německa za teda asi desetinásobně větší plat. No tak to se taky těžko dalo odmítnout. Takže jsem šel do toho Německa, tam jsem pracoval teda taky pro firmu Mercedes a jako pro firmu Mercedes jsem zakládal prodejní síť v Bělorusku a ve Velké Moskvě a tak. A takže to byla taky jako...
Další velice, zkušenost velká.
No, velice zajímavá zkušenost a dobře placená.
No a kdy jste řemeslo a práci povesil na hřebík, takhle se zeptám. Kdy jste šel do důchodu?
No tak do důchodu jsem jako...
Když jste řekl a končím, dejte mi pokoj.
Ne, to jsem vlastně... Takhle, důchod jsem si nechal přiznat, asi když mě bylo, myslím, asi 64 let, ale pracovat jsem nepřestal vlastně ani do dneska.
Já bych právě řekl, že důkazem toho, že tatínek nikdy pracovat nepřestal, je právě ta kniha a její rozšířené vydání, protože vlastně ta kniha byla, jak bylo řečeno, vydána v roce 2008, je to 9 let v podstatě. A pokřtili jsme ji tehda s Arnoštem Lustigem a v Škoda muzeu. A když jsme teď právě uvažili o tom rozšířeném vydání, tak najednou vzniklo strašně moc nových kapitol. To znamená kolejová vozidla, autobusy, obytné přívěsy, a tak dále, kapitola vysoké školy, to znamená, ono to dokumentuje právě i těch dalších 9 let a člověk by si mohl říct, že tatínek si mohl v roce 2008 už dávno odpočinout a už to bylo hluboko asi po tom, co měl přiznaný ten důchod, jako myslím teď monetárně, ale ono se tak nestalo, takže vlastně ty kapitoly dokumentují to, že zase se podílel na mnoho dalších krásných projektů.
Ještě i na Škodovce teda, ještě byl jsem vedoucím projektu, to jsem se ještě vrátil do Škodovky, když byl technickým ředitelem pan doktor Weber, tak pan doktor Weber mě povolal jako do Škodovky a dělal jsem vedoucího projektu na Felicie Fan.
To bylo takové to žluté, Žluté vozidlo takové.
Ano, pick-up a Felicie Fun, to byly moje projekty, ano.
To byl vlastně, jak ta zadní stěna se odklopila, byla tam ještě lavice pro další dva členy posádky, taková trošku happy verze.
To bylo zajímavý, a ten projekt byl zajímavý právě ještě tím, že vlastně všechny tyhle ty komponenty další, které se tam přidávaly, byly dělány ze sklolaminátu. A já jsem se teda dostal tímhletím k výrobcům sklolaminátu a k těm technologiím moderním výroby sklolaminátu. No a s tím jsem se teda živil, nebo živím až do teďka.
Se sklolaminátem. Na závěr ještě, protože čas už nám pomalu dávno vypršel. Jak vysledujete současné trendy ve vývoji automobilu? Hovoří se o elektřině, hovoří se o hybridy, už vlastně jezdí. Kam to půjde? Kam to bude směřovat? Protože začali jsme s populárem, který je také na titulní straně vaší knihy V soukolí okříleného šípu. Jak vy to jako zkušený to technik vidíte?
No tak samozřejmě ten pokrok je obrovský, prostě, že já mám teďka Yetiho, no tak když porovnám toho Favorita a toho Yetiho, tak to se vlastně srovnat skoro vůbec nedá. Jak jsou ty auta dnešní komfortní, tady Martin ten má Kodiaka, to je ještě zase, ještě bych řekl o třídu výš, takže ty auta se úžasně vyvíjejí. Vyvíjí se teda tam, samozřejmě se tam jako uplatňuje ta elektronika teda jako v tom, ve všech těch možných jako takových pomocných činnostech, které někdy můžou být velice zajímavé, jako to sledování auta před sebou a takovýhle nějaký věci a všechny ty aplikace jako ABS a jako ty bezpečnostní prvky. Takže to je samozřejmě v tomhletom to asi bude všecko pokračovat. Ta otázka těch elektromobilů...
Otázka, na co vlastně tady budeme do budoucna jezdit?
No, ta otázka těch elektromobilů je prostě jako samozřejmě zajímavá, všem to je jenom jako ty elektromobily samozřejmě jsou zajímavé jako z hlediska toho, že neprodukují ty emise třeba v tom městě, takže ale jako v podstatě, ale jako, že by byly ekologické, to se říct nedá, protože ekologické, to říkal můj šéf, když si ve Švýcarsku, že elektromobil je ekologický pouze tehdy, když si představíte, že proud vzniká v zásuvce. A když si říkáte, že proud vzniká v nějakých hnědouhelný elektrárně a prostě s těma přenosovýma sítěma a tak dále, tak jako než teda se ty baterie nabídou, to je jedna věc. A pak druhá věc je u toho elektromobilu podle mě je ještě jedna obrovská věc, tady se udává třeba, že ten elektromobil má dojezd třeba 160 km nebo něco takového. Ale co když se tam začne topit v zimě, tak to se neudává, kam dojede, když se topí. Takže to jsou všechno věci, otázky vývoje baterií, prostě možná sítě, stanic. Já si dovedu představit třeba, že by ty elektromobily se mohly použít k tomu, že by s nima lidi jezdili do práce na nějakou takovou vzdálenost 50 kilometrů a že by měli tam, kam přijedou do práce, že na tom parkovišti by byla zásuvka, kde by se to nabíjelo a zase by přijeli domů a tam by byla zásuvka, tam by se to zase nabíjelo. A na těch 50 kilometrů sem a tam.
Například v Paříži už takhle, když jedete, tak tam prostě těch dokovacích stanic už je spousta, jak pro skútry a ano, i ty malé automobily.
No tak takhle si to dovedu představit, že k tomuhle tomu by se to hodilo, no ale nedovedu si představit třeba jako, když by je potřeba s nějakým autem třeba přejezd poušť.
To asi si nedokážeme představit. Pánové, o motorech a motorizaci a vůbec o dopravě bychom si mohli povídat ještě dlouhé hodiny. Vás, pane Hrdličko, tady Martine, se záměrně neptám na vývoj, protože to je vaše pracovní záležitost. A tudíž jste samozřejmě vázán, protože jste ve vývoji. Takže jaké budou trendy, o tom bychom si mohli povídat úplně jiné příležitosti. Pane Hrdličko, seniore, vám přeji stále zdraví a ten optimismus, který ještě máte. No a doufám, že u další rozšířené knihy, protože stále se něco děje, od toho by nebyly dějiny, se zase někde příště sejdeme.
Děkuji.
Na shledanou.
Mými dnešními hosty Petr a Martin Hrdličkovi. O mikrofonu hezký den a příjemný poslech vám přeje Luboš Dvořák. Naslyšenou.